Qalampirdan gapiramiz. Buxoroda voyaga yetmagan 14 yoshli qiz bilan jinsiy aloqada bo'lgan cho'pon 3 yilga qamaldi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati Qalampirga xabar berdi. Aniqlanishicha, voqea 2020-yilning 14-noyabr kuni soat taxminan 10:00 sodir bo'lgan. Cho'pon 2006-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan qizni Qorako'l tumanidagi fermer xo'jaligiga olib borib, bir marotaba jinsiy aloqada bo'lgan. Shundan so'ng u qizni sharmanda qilish bilan qo'rqitib, doimiy ravishda u bilan jinsiy aloqada bo'lib kelgan. Oxir oqibat 2021-yil 21 yanvar kuni onasi MR'ga aytib bergan. 22 yanvar kuni fuqaro MR tuman ichki ishlar boshqarmasiga holat yuzasidan ariza bilan murojaat qilib, AS'ga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Holat bo'yicha ochilgan jinoyat ishi Qorako'l tuman sudida ko'rib chiqilgan. Voyaga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqa qilib kelgan 32 yoshli erkakka jinoyat kodeksining 128-moddasi, 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 2-qismi A bandi bilan 3 yil qamoq jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.